Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo. Američki plan za Kosovo je spekulacija, poručuje u Prištini američki državni podtajnik Wes Mitchell.
Nisam došao da objelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu.
Srbija se sjeća premijera Zorana Đinđića 15 godina nakon njegova ubojstva.
Mi odajemo počast čovjeku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela.
Sada se nadamo da će biti neki boljitak, međutim mislim da konstantno idemo i rapidno padamo, idemo ka nekom dnu.
U Bosni i Hercegovini se i dalje bilježe reakcije na dodjelu priznanja opštine Srebrenica Miloradu Dodiku.
Ovdje se prelazi jedna granica u kojoj se slave oni koji negiraju i koji na svaki mogući način učestvuju u proslavljanju tog genocida.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Makedonije moći će ulaziti u Bosnu i Hercegovinu, a građani BiH u Makedoniju samo sa ličnom kartom na osnovu sporazuma koji je danas potpisan u Skopju, gdje su se sastali predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić i makedonski premijer Zoran Zaev. Nekoliko stotina članova sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom ulicama Mostara izrazili su nezadovoljstvo što vlada ne želi početi posebne pregovore o novom kolektivnom ugovoru.
Okupili smo se da izrazimo i na ovaj način svoje nezadovoljstvo. Mi pokrećemo treći generalni štrajk, šesti štrajk upozorenja. Evo sada i prosvjede, ni pomaka nikakvog ne vidimo i nemamo. Idemo sada mjerama kojim će nas slušati, evo, pištaljkama, prosvjedom po ulicama i dalje.
Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice crnogorske policije Boro Grgurović i Goran Zejak proglašeni su krivim za mučenje i nanošenje teških tjelesnih povreda sportskom menadžeru Miju Martinoviću 24. oktobra 2015. Prvostupanjskom presudom Grgurović i Zejak su osuđeni na jednu godinu i pet mjeseci zatvora. Podsjetimo, više pripadnika specijalnih jedinica brutalno su pretukli Martinovića i uništili njegov automobil nakon okončanja protesta koji je organizirao opozicijski demokratski front, a koji je prerastao u nasilje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May rekla je da postoje dokazi koji potvrđuju da vrlo vjerojatno iza napada nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu čerku Juliju stoji Rusija, iako Kremlj to negira. May je kazala u parlamentu da ili je ruska država izravno odgovorna za trovanje oca i čerke u Salisburyju ili je dala nervni gas onome koji je izvršio napad. Pokaže li se da je Moskva iza trovanja, ona je istaknula da će njezina vlada razmotriti protuzakonito kršenje sile od strane Rusije. Europska unija je danas službeno produžila sankcije Rusiji zbog njihovih akcija u Ukrajini. Riječ je o zamrzavanju financijskih sredstava i zabrani putovanja za 150 ruskih dužnosnika koji podržavaju proruske separatiste u Ukrajini. Nova šestomjesečna blokada odnosi se i na 38 ruskih entiteta. Slovački ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinak saopćio je da podnosi ostavku zbog političkih tenzija u zemlji nakon ubojstva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke Martine Kušnerove krajem februara. Ubijeni Kucijak je istraživao veze između korumpiranog političkog establishmenta i talijanske mafije. Sirijski grad Duma suočava se sa katastrofalnom situacijom nakon što je postao jedino utočište za tisuće ljudi koji bježe pred vladinim snagama u ofenzivi na regiju Istočna Guta, koju kontrolira opozicija. Najmanje 50 poginulih u padu putničkog aviona na letu iz Bangladeša a nedaleko od međunarodnog aerodroma u Kathmandu, izjavili su zvaničnici ovog aerodroma. Nakon pada, avion se zapalio. U avionu je bilo 67 putnika i 4 članova posade. Grčka vlada do daljnjega je prekinula nogometno prvenstvo države nakon što su scene kako Ivan Savidis, predsjednik PAOK-a, ulječe na teren sa pištoljem na derbiju sa AEK-om, šokirala svijet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i takozvano kreativno novinarstvo, izjavio je u Prištini pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu, Euroaziju, Wes Mitchell, nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Srpski mediji, naime, uoči njegovog dolaska prenijeli su da će se on tokom posjete Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću predstaviti plan koji predviđa šire ovlasti za zajednicu općina sa srpskom većinom na Kosovu, a da će Kosovo zauzvrat dobiti mjesto u Ujedinjenim narodima. Amra Zeneli je zabilježila.
Nisam došao da objelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom za njihovu zajedničku budućnost, kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu kao države Zapadnog Balkana i pozdravljam takve diskusije, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Wes Mitchell na preskonferenciji sa kosovskim predsjednikom. Na sastanku, pored dijaloga Kosova i Srbije, bilo je reči i o transformaciji bezbednosnih snaga u oružane, o demarkaciji Kosova sa Crnom Gorom, borbi protiv terorizma te i o investicijama. Mitchell je govorio i o porastu ruskog uticaja na Balkanu. Odgovarajući na pitanje da li Sjedinjene Države vide porast ruskog uticaja posebno na sever Kosova, on je kazao:
Yes, we do see Russia playing an increasingly
Vidimo da Rusija igra sve destruktivniju ulogu u većem delu Balkana, podrivajući demokratske institucije. Bili smo jasni u našim razgovorima sa Rusima da to nije ni u njihovom interesu, ali ni u interesu naroda ovog regiona, kazuje on. Istako je i da Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbednosnih snaga u oružane i da će nastaviti da pružaju tu podršku na svim nivoima. Naši prijatelji u Beogradu su upoznati sa pozicijom SAD-a i to ću da ponovim i tokom posete Beogradu, kazuje. Pojasnio je da se ta transformacija treba desiti putem ustavnih promjena. Niko nema pravo na veto što se bezbednosti Kosova tiče, dodao je. Mitchell kazuje da Kosovo u predstojećoj godini treba poduzeti veoma važne korake na putu integracija, te dodao da u tome može da računa na blisku i aktivnu podršku SAD-a. Razgovarali smo o normalizaciji i važnosti i uključenosti Kosova u dijalogu sa Srbijom, razgovarali smo o demarkaciji sa Crnom Gorom i važnosti da se ovo pitanje reši radi vizne liberalizacije, kazuje on. Vladavina prava i borba protiv korupcije, dodao je, također važno za demokratsku budućnost i ekonomski rast za Kosovo.
In all of these areas, only Kosovo can choose...
U svim ovim oblastima samo Kosovo može da izabere svoju budućnost, ali želim da osiguram sve da su Sjedinjene Države bile i ostaće uz Kosovo na svaki korak, poručuje Mitchell. On je dodao da je važno to što je svoje putovanje na Balkanu počeo na Kosovo posjećajući na jake prijateljske odnose Kosova i Sjedinjenih Država. Ova administracija je posvećena da nastavi produbljivanje tog prijateljstva, dodao je on. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je sastanak sa američkim zvaničnikom bio veoma prijateljski i konstruktivan. On je istako da je bilo reči o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije radi pomirenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta. Kosovo neće dopustiti podelu u razmjenu teritorija ili neku vrstu autonomije. Ceo ovaj proces treba da se okonča u skladu sa ustavom i zakonima Kosova u cilju dobrosusedskih odnosa, istako je Tači. On je dodao da je američkog zvaničnika informisao o novim mogućnostima i angažovanju Kosova na okončanju demarkacije sa Crnom Gorom radi liberalizacije viza. Nadam se da koalicijni partneri vlade Kosova intenzivno razgovaraju sa Srpskom listom i da će se ovo pitanje okončati predstojećih dana. Niko nema ni jedan razlog da odugovlači glasanje demarkacije u Skupštini Kosova, bilo da se radi o albanskim partijama ili onim iz redova manjinskih zajednica, dodao je. Tači je kazao da je američkog zvaničnika obavijestio o sljedećim koracima Kosova na osnivanju oružanih snaga Kosova, a koje će biti na usluzi svim građanima. Predsjednik Kosova je naveo da će Kosovo ostati posvećeno beskompromisnoj borbi protiv terorizma, te dodaje da je tokom sastanka bilo reči i o ekonomiji i investicijama SAD-a na Kosovu. Tači se zahvalio Mitchellu i novoj administraciji Donalda Trumpa na pruženoj pažnji Kosovu, ali i cijelom Zapadnom Balkanu. Citiram, na šta se više ne gleda kao što je to bilo posljednjih godina kao na proceduralni aspekt, već kao na strateški interes za brže kretanje prema euroatlantskoj perspektivi, dodaje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbija nije prijetnja, izjavili su zvaničnice u Beogradu. Na vijest da je Curtis Caparotti, zapovjednik NATO snaga za Evropu, ocijenio da je uslijed ruskog utjecaja Srbija najveći problem na Balkanu. U oštrim reakcijama na ovu tvrdnju generala Sjevernoatlantskog saveza, ministri u srpskoj vladi zatražili su i hitnu reakciju prvog čovjeka NATO-a. Priredili Branka Trivić i Zoran Glavanjić.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane u vladi Srbije, rekao je da od 1999. godine, kada je NATO bombardovao Srbiju, nije bilo opasnije izjave nego što je ova generala NATO Curtisa Scaparottija.
Reći za čitav jedan narod, reći za srpski narod da je opasnost na čitavom Balkanu i poziv na borbu i sukob sa čitavim jednim narodom. Na našu sreću, svi naši susjedi vrlo dobro znaju da, zahvaljujući upravo politici Republike Srbije, je mir na Balkanu.
Kako su preneli mediji u Srbiji, tokom svjedočenja pred odborom Američkog senata za oružane snage, komandant snaga NATO u Evropi, general Curtis Scaparotti, rekao je da je jačanje ruskog utjecaja u Evropi najveći problem na civilnom i na vojnom planu, a posebno na Zapadnom Balkanu. Prva reakcija iz vlade Srbije došla je od ministra bez portfelja Nenada Popovića, koji je od generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga zatražio da se izjasni da li ocjena generala Scaparottija predstavlja i zvaničan stav te vojne alijanse.
Naravno da ne postoji ni jedan jedini realan razlog da NATO zvaničnici ovako reaguju. Srbija je celu svoju istoriju sarađivala sa Rusijom, sarađuje danas i sarađivaće u budućnosti jer su to naši najbliži prijatelji, što ne znači da mi sa drugim zemljama u Evropskoj uniji, sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne želimo da imamo isto tako dobre odnose.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar Nenad Popović. James Kerr Lindsay, profesor politike na St. Mary univerzitetu u Londonu, ocjenio je za Radio Slobodna Evropa da ipak nema opasnosti da Rusija postane glavni igrač na Zapadnom Balkanu, uprkos tome što su Sjedinjene Države posljednjih godina politički nestale iz regiona.
To je u vezi sa krizom spoljne politike koju smo vidjeli u Sjedinjenim Državama od kada je Donald Trump postao predsjednik. U State Departmentu ima mnogo visokih funkcija na koje niko nije postavljen, a na veliki broj spoljnopolitičkih problema Sjedinjene Države ne pružaju nikakav odgovor, a među njima su i oni koji se odnose na Zapadni Balkan. Kada je komandant NATO-a govorio pred senatskim odborom, on je, po mom mišljenju, govorio o onome što je pre problem u Sjedinjenim Državama, a ne problem Zapada uopšte.
Smatra Lindsay. Komandant NATO za Evropu Curtis Caparotti također je istakao, kako glase vesti sa njegovog obraćanja pred odborom Američkog senata, da su Sjedinjene Američke Države ispustile iz vida područje Zapadnog Balkana i zaključio da je potreban veći vojni i diplomatski angažman u regionu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je da je Srbija vojno neutralna i da će sama birati svoje prijatelje.
U Srbiji nema ruskog uticaja i nema bilo čijeg uticaja protiv koga se treba boriti.
U oštroj reakciji na tvrdnje generala Scaparottija, ministar Nenad Popović ocjenjuje da se radi o ozbiljnim pretnjama NATO pakta Srbiji, koje su, kako se izrazio, opet došle u martu, mjesecu u kom je 99. počelo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije.
Zato se građani Srbije oštro protive pristupanju naše zemlje NATO paktu. Za NATO pakt smo problematični jer štitimo naše Kosovo i Metohiju i našu Republiku Srpsku. I naravno jer želimo da razvijemo prijateljstvo sa bratskom Rusijom.
Rekao je Nenad Popović. Profesor James Kerr Lindsay smatra da širenje ruskog uticaja jeste problem, ali da je Evropska unija i dalje ključni faktor stabilnosti u regionu.
Rusija neće zameniti Zapad i postati odlučujuća sila na Zapadnom Balkanu. Sve države na Zapadnom Balkanu su odredile svoj ključni cilj, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Iako Beograd kaže da želi prijateljske odnose sa Rusijom, niko ozbiljno ne vjeruje da Moskva može biti realna zamjena za Brisel.
Naveo je britanski ekspert za Balkan James Kerr Lindsay. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavanjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, dan nakon što je opština Srebrenica dodijelila priznanje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i dalje pristižu reakcije. Podsjetimo, na svečanoj sjednici u nedjelju nisu prisutovali predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda, priredila Dženana Halimović.
Nakon što su se ugasila svjetla sa svečane ceremonije na kojoj je zlatnu plaketu Srebrenice dobio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ostao je trag u vidu ogorčenja kod svih onih koji su u tom činu vidjeli nagradu za negaciju genocida, također i kod onih koji smatraju kako je bilo mnogo zaslužnijih. Argument načelnika Srebrenice Mladena Grujičića, koji je i predložio entitetskog predsjednika, bio je da je Milorad Dodik zaslužan za razvoj opštine. Ali je Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, kaže kako ne vidi Dodikove zasluge.
Volio bi da je Milorad Dodik juče kazao i dao čvrsto obećanje da će evo 2018. godine da će vratiti prirodne resurse i bogatstva Srebrenici koje pripadaju, da će sjedište rudnika biti u Srebrenici, da će Guber Banja proraditi, da će pokrenuti Srebrenicu sa mrtve tačke. Evo možda bi i mi glasali za takvu priču. Međutim, ovako prospat prašinu u oči, dakle, ne doprinosi ničemu. I pored svega toga, čovjek za nas je Bošnjake neprihvatljiv i niko nije od nas pravo očekivati niti nas tjerati na to da čovjeka koji priznao genocid, pa ga onda toliko iznegirao, toliko izvrijeđao žrtve genocida.
Za Bošnjake alternativno i prihvatljivo rješenje bilo je da nagradu dobije vlada Srbije, jer smatraju da je susjedna zemlja uradila više nego ona vlada na čijoj teritoriji žive. Dati priznanje negatoru genocida koji imenuje institucije po ratnim zločincima čini nastavka poniženja žrtava i jeftina politička promocija, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
Ovdje se prelazi jedna granica u kojoj se slave oni koji negiraju i koji na svake moguće načine učestvuju u proslavljanju tog genocida. Ovi koji su dodijelili priznanje gospodinu Dodiku, na neki način smo htjeli odati priznanje, slaviti ga kao nekoga ko je lider negiranja, jer on je čovjek prvo koji nema stav. On je davno izjavio da je to bio genocid. Pa onda kada njegovom političkom oportunitetu odgovara, on će negirati. Radi se jednom vlastodršcu koji prije svega manipulira taj narod koga predstavlja, a onda čovjeku bezočnih namjera, samo da bi zadržao svoju moć i svoju vlast. Ti mali, sitni političari lokalnog nivoa kojima je čas da Dodik s njima popije kafu, oni će mu dodijeliti takva priznanja potpuno, da li svjesni ili nesvjesni onoga što čine.
Dobitnik srebrne plakete, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, nije se pojavio na dodjeli, tako je da je Dodik plaketu primio sam uz ovacije prisutnih. Čin dodjele vrhunac je licemjerstva i cinizma, i to iz više razloga, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Jedan od njih je svakako i želja načelnika da se dodvori višoj vlasti u Banja Luci. Sa druge strane, Dodik na neki način želi da pokaže da Republika Srpska u pravom smislu riječi vlada Srebrenicom i kontroliše Srebrenicu i da može u Srebrenicu da uradi sve što poželi i sve što hoće. Cinično je i zbog toga što ljudi u Srebrenici žive možda najjadnije, najbjednije u jednoj jadnoj i bjednoj Bosni i Hercegovini. I umjesto da se pruži ruka pomirenja sa radnim Bošnjacima, da se zajednički radi na oživljavanju grada, jednostavno se u svrhu nekih prizemnih i primitivnih dnevnih politika dodjeljuju nagrade koje nemaju veze ni sa razumom, ni sa ljudskošću, ni sa moralom i koje samo predstavljaju vrhunac ne političke nekulture i bahatosti.
Uz konstataciju da ne razumije kome baš na to mjesto trebaju takvi politički poeni, Todorović dodaje:
trebalo je u proteklim godinama uraditi konkretno mnogo više stvari na oživljavanju Srebrenice, na oživljavanju privrede, na prihvatanju odgovornosti za zločine koji su se tamo desili, na suočavanju sa istinom, na pomirenju i izgradnji povjerenja, na normalizaciji odnosa, i onda bi se moglo u Srebrenicu otići sa nečim konkretnim reći: evo, mi smo tu radili proteklim godinama, a ne ovako na nezaliječene rane dosipati još više soli, boli, nesreće, nepovjerenja.
I dok se oko njih pletu političke igre, Srebreničani kažu da kada svečane ceremonije utihnu, oni ostaju živjeti u gradu u kome je sve teže naći perspektivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
15 je godina od ubojstva Zorana Đinđića, predsjednika vlade Srbije. Zbog organiziranja ubojstva na 40 godina zatvora osuđen je bivši zapovjednik jedinice za specijalne operacije Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubojstva i bivši Ulemekov zamjenik. Građani su polagali cvijeće i palili svijeće i na mjestu gdje je Đinđić ubijen na ulazu u zgradu vlade vlade Srbije, kao i u Aleji Velikana na Novom groblju gdje je sahranjen.
Mi odajemo počast čovjeku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela. Mi osjećamo ličnu odgovornost da njemu ukažemo to poštovanje i to je jedini razlog što dolazimo stalno. Ja sam Aleksandar Borocki iz Bačke Palanke.
Tada je bar postojala neka nada, iako sam ja, ajde da kažem, bio 15-godišnjak tada. Mislim, emocije su 15 godina iste, sve se nadamo da će biti neki boljitak, međutim, mislim da konstantno idemo i rapidno padamo, idemo ka nekom dnu. Već svih ovih 15 godina, pogotovo danas, jer vidimo da ljudi koji ni malo nisu poštovali Zorana Đinđića, cijelu njegovu karijeru, da nekaj živo danas u zemlji vladaju, Stefan Josip.
Šta je on za vas predstavljao?
Slobodu, modernost, šarm, duh, nešto što volim da identifikuje Srbiju sa tim, eto.
A gde se Srbija danas nalazi?
Na dnu dna. Pa mislim, juče bila priča o spomeniku Slobodanu Miloševiću, mislim. Da li je to moguće? Da uopšte to bude priča? Da li je moguće da ti ljudi nemaju, oni nemaju stida? Niko od njih. I onaj što je lepio Ratka Mladića, niko od njih nema stida. Iris Vasiljević.
Vlada Srbije jutros odobrila sumu od oko 110 tisuća eura za podizanje spomenika ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Inače, u arhivu Srbije pohranjena je njegova lična zaostavština. Više zna Branka Mihajlović.
Istoričarka Sanja Radović je pre godinu i po dana istraživala zaostavštinu u okviru projekta Instituta za jugoistočnu i istočnu Evropu u Regensburgu. Na 15. godišnjicu ubistva premijera prelistavamo dokumenta u nekoliko odabranih kutija.
Ovdje imamo recimo zanimljivu njegovu svesku za učenje engleskog jezika, pošto je poznato da je on kasnije počeo da uči engleski jezik, tek posle, pošto je savladao nemački. Ovo je njegova studentska kartica iz vremena dok je bio student u Nemačkoj iz 81. godine. Ali možda meni najinteresantniji je bio diplomatski pasoš. Iznenadilo mi je recimo da je on morao kao premijer Republike Srbije da sa diplomatskim pasošem traži vizu za Sjedinjene Američke Države. 2001. godine recimo u avgustu je dobio vizu samo na 3 mjeseca, da bi onda sljedeće godine morao traži dakle ponovo i tek treći put je dobio vizu koja je važila 5 godina do 2007. godine. Bio je poznat po tome da je uvek s tom recimo nosio beležnice i da je beležio svoje misli, ideje i tako dalje.
Otvaramo rokovnik sa beleškama. U martu 2001. Đinđić zapisuje svoje prioritete.
Transparentna vlada, koncept, suzbijanje korupcije, suzbijanje kriminala, razoružavanje civila, recimo, interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane. Opet problem korupcije, dakle vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rješavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Nekoliko stranica kasnije opet pod oznakom prioriteti.
Na prvom mjestu je Šešelj, dakle ovo je zanimljivo, dakle. Zatim lustracija opet.
Sudija.
Lustracija sudija, da, kaznena politika, sudnice za suđenja, visokog rizika, obezbeđenje, mogućnost da se sudi za visoki kriminal i tako dalje. Kosovo i Harsu, dve teme koje se konstantno provlače.
Zoran Đinđić je beležio ideje o reformi školstva i poboljšanju položaja studenata.
Ponuditi studentima preko leta mogućnost da zarade za školarinu i eventualne troškove stanovanja. Za vrijeme dok rade mogu da žive u studentskim domovima, a bio bi im organizovan transport.
Sanja Radović je prva osoba koja je istraživala ličnu zaostavštinu ubijenog premijera u arhivu Srbije. Državna dokumenta nisu dostupna, ona će biti otvorena nakon 3 decenije, od 2031. do 2033. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovu priču pogledajte i u našem video izdanju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Samo mjesec dana pred izbore za predsjednika Crne Gore još nije poznato ko će biti kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista. Opozicija ide u 3 kolone. Njen većinski dio nastupit će sa Mladenom Bojanićem, koga promoviraju kao nestranačkog kandidata. Koji je zapravo Mladen Bojanić, čujemo od našeg Dimitrija Jovičevića.
55-godišnji Mladen Bojanić na izborima za predsjednika Crne Gore 15. aprila biće kandidat većinske opozicije, koju čini konglomerat partija raznorodne programske orijentacije i političkog profila. Od URE, Demokrata i SMP-a, koje slove za dio takozvane građanske opozicije, do najjačeg opozicionog saveza Demokratski front, u čijem su sastavu partije prosrpske i proruske provinijencije, ali i Pokret za promjene, koji se za razliku od ostalih kolega iz fronta zalagao za nezavisnu Crnu Goru i njen ulazak u NATO. Odgovor na pitanje je zašto je baš Mladen Bojanić pogodan da pomiri sve te razlike u najvećem dijelu opozicije, prema političkom analitičaru Zlatku Vujoviću, leži u Bojanićevoj političkoj biografiji i njegovom hodu od poslanika građanske i evroatlantske pozitivne Crne Gore do angažovanja u Pokretu Otpor beznađu, u kome zajedno sa Markom Milačićem bio dio liste sa kojom je Demokratski front nastupao na parlamentarnim izborima 2016.
Bojanić se pojavio kao dobro kompromisno rješenje iz razloga što je on bio nekad potpredsjednik pozitivne Crne Gore koji je napustio zajedno sa sadašnjim predsjednikom URE Dritanom Abazovićem i s druge strane je također odlučio se da ne ide stopama Dritana Abazovića, već da ode u jednom smjeru koji je mnogo bliži Demokratskom frontu. Podrška Demokratskom frontu u organizaciji protesta.
Upravo tu promjenu političkog diskursa Mladena Bojanića, da iz partije koja je bila izrazito procrnogorska i pronatovska, priđe političkom savezu, čiji dobar dio baštini suprotnu ideologiju i ciljeve, Bojanićevi oponenti ističu kao najproblematičniju. No Mladen Bojanić široj javnosti prije svega je poznan kao ekonomski stručnjak koji je na temu ekonomije najčešće polemisao u javnosti. U radnoj biografiji stoji da je 9 godina bio u rukovodstvu Saveza ekonomista Crne Gore. Preduzetničko iskustvo sticao je u brojnim kompanijama kao što je Budvanski Montenegro Express ili Podgorički Titex. Sa diplomom brokera i dilera na tržištu kapitala, jedno vrijeme pokrivao je i funkciju direktora Montenegro Berze, ali i investicionog fonda Aktiva Integra. Pojedini državni mediji spekulisali su o Bojanićevim navodnim berzanskim malverzacijama, što nikada nije dokazano, niti je protiv njega bio pokrenut bilo kakav postupak. Šanse za uspjeh Mladena Bojanića kao reprezenta najvećeg dijela opozicije na izborima za predsjednika Crne Gore, prema mišljenju političkih analitičara, zavisit će od toga koliko će Bojanić uspjeti da animira takozvani građanski dio biračkog tijela koje pledira da zastupa Draginja Vuksanović iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije. Još jednom, Zlatko Vujović.
Gospodin Bojanić je svakako favorit da uđe u drugi krug ispred opozicije. Međutim, tu na neki način njegovi problemi postaju veći, jer ne samo da će imati problem da uđe u biračko tijelo koje je građanske orijentacije, tako zovemo, već će imati drastično veći problem da uđe u biračko tijelo koje glasa za vladajuće partije. A bez te promjene nemoguće doći do pobjede na predsjedničkim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruga hrvatskih poreznih obveznika Lipa pokrenula je crnu knjigu, projekt u kojem će prikupljati slučajeve neracionalnog i netransparentnog trošenja javnog novca na prevelika i loše iskorištena javna sredstva koje guta hrvatska država, upozorava i najnoviji izvještaj Europske komisije. Slušamo Enisa Zebića.
Od 6 milijardi eura koliko se godišnje u Hrvatskoj troši na javnu nabavu, četvrtina ide preko takozvane bagatelne nabave za koju ne postoji obaveza provođenja javnog natječaja. Najmanje 4.500 državnih stanova i kuća koristi se bez ikakvog ugovora o najmu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti troši 500.000 eura na posebne nagrade svojim članovima koje ne postoje u zakonu. Bar 3 mosta izgrađena posljednjih godina u Hrvatskoj ne vode nikuda. Upravo zbog takvih slučajeva koji su samo ilustracija Udruga hrvatskih poreznih obveznika Lipa pokrenula je crnu knjigu, projekt u kojem će prikupljati slučajeve neracionalnog i netransparentnog trošenja javnog novca. Informacije se prikuplja iz medija, od građana i iz nedovoljno iskorištenih nalaza državne revizije. Voditelj projekta Rafael Jurčević.
Dakle, očekivani efekti projekta su na kraju racionalizacija javne potrošnje i veća odgovornost političara, te naravno dodatno povećavanje svijesti građana o tome da postoji povezanost između visokih poreza i prekomjerne državne potrošnje, te činjenici da je javni novac zapravo njihov novac.
Voditelj udruge Lipa Davor Hujić predstavio je rezultate ankete vođene među 13.500 njihovih simpatizera. Uz mogućnost više odgovora, za njih 60% najviše nepotrebnog troška je na političare, za njih 50% je za državne agencije, ali i za službene automobile, za njih 40% previše se troši na vjerske institucije, a za njih gotovo 30% previše novca ide za veteranske udruge. U javnom sektoru po toj su anketi najveći problem prevelik birokratski aparat, a odmah za njim stranačko kadroviranje. Da je Hrvatska država generalno previše rastrošna, misli 99,3% anketiranih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Selmom Katunarić, savjetnicom za kulturu i umjetnost u Splitu, i Slađanom Petrović-Varagić, nekadašnjom direktoricom Kulturnog centra u Požegi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekadašnja novinarka, aktivistica, organizatorica brojnih humanitarnih akcija za potrebe socijalno ugroženih osoba, kandidatkinja za nagradu Splitski cvit, koja se dodjeljuje istaknutoj Splićanki za pomaganje sugrađanima, aktivizam i postignuća u svojoj sredini. Selma Katunarić je rođena Sarajka, a danas radi na mjestu savjetnice za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita, u kojem živi već 30 godina. Sa Selmom Katunarić razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Katunarić, bili ste kandidatkinja za nagradu Splitski cvit. Koliko vam znači to?
Pa gledajte, ovo je već 6. godinu za redom da se bira Splitski cvit. Inicijativu je pokrenula udruga Naš kvart sa željom da upravo na Dan žena se promovira rad, aktivizam, angažiranost žena u Splitu i potakne njihov budući rad, znači budućih generacija, ovih koji dolaze. Procjenjuju se koje su žene u tom segmentu u toj godini, jel? Dale, bile vidljive, doprinijele nekakvim događanjima, dale svoj doprinos kulturi, socijalnom angažmanu i tako dalje. Mislim da svaku to puno znači, ali zasigurno da meni to posebno znači, jer nakon 30 godina života u Splitu, eto, Split ne prihvaća kao svoju stanovnicu, građanku, sugrađanku i tako dalje. Normalno da je to veliki uspjeh.
Rođeni ste u Sarajevu. Krajem 80-ih odlazite iz Sarajeva. Šta je ono što vam fali, evo, 30 godina nakon? Da li posjećujete rodni grad?
Oduvijek mi fali Sarajevo. Normalno da ja stvaram svoju obitelj u Splitu, imam kćer i supruga i prijatelje, i da se neke stvari kompenziraju. Da su dva svijeta, dva su svijeta. Mislim, na jedan određen način postoji razlika u onim nekim suštinskim, ajmo reći, emocionalnom jednom dijelu koji meni nedostaje. Grad kao grad Sarajevo nedostaje mi, ali onaj grad normalno u kojem sam ja živjela do 87. 8. godine. U Sarajevu sam bila u par navrata i sad moram priznati da najviše zbog moje bolesti i nekakvih obveza nisam bila zadnje 4 godine. Međutim, fali mi jedan merak i jedna toplina i jedna emocija koju, eto, ovdje malo toga fali. Ta jedna dubina, toplina i jedna jednostavnost u komunikaciji.
Evo da se vratimo na vaš odlazak u Split. Nedugo nakon toga počinje onaj nesretni period za sve ljude na ovom području. Dobili ste prvi posao, da tako kažem, u novinarstvu. Kakva su vaša iskustva, kako je bilo raditi ovaj posao u takvim okolnostima?
Meni je bilo užasno raditi. Ja sam 85. godine diplomirala Ja sam bila mlada i još neformirana novinarka, ako ćemo tako gledati, s tim da sam svejedno vrijeme i prebacila iza kamera i tako dalje. Pisala novinarstvo je bila moja najveća ljubav, na kraju sam završila na televiziji ovdje u Splitu. Najteži mi je bio period iz jednog jedinog razloga, kao da smo živjeli tri različite povijesti, odnosno historije. Jer narod u Bosni i Hercegovini kao da je živio jednu povijest, a narod u Hrvatskoj drugo. Ja sam se suočila sa nekim činjenicama koje nisam tada znala ili moja generacija nije bila toliko zadojena s tim činjenicama i meni je bilo uistinu šokantno, jel? Naravno da je u ono vrijeme bilo neophodno se suočiti sa nekakvim stvarima koje su vas bolile jer ih niste razumjeli. Dakle, zašto sam ja drugačija, zašto ja nisam čista ili ovakva ili onakva Hrvatica i to. Međutim, sada to kad gledam sa ovog aspekta kad sam odrasla, sazrila i ne znam je drugačije. U ono vrijeme je bilo jako teško, ja sam još dakavicu govorila. Dakle, razlika je u tome što kažete hajde da se igramo ili hajmo se igrati. Jer to je jako paralo ljudima uši. Unatoč svom mom trudu da budem objektivna i radim pošteno i objektivno svoj posao, nailazila sam na nekakve prepreke kako u sebi, tako i izvan sebe, znači kod drugih ljudi, kolega, ne svih, jel? I moj zadnji pokušaj integriranja u novinarski posao da radim je bilo rad na trećem programu Hrvatske radiotelevizije kada sam odbijena od urednika tadašnjeg u Splitu gdje mi je otvoreno rečeno da nisam podobna. Dakle, u tom momentu sam shvatila da moram prvo riješiti neke stvari sa sobom, postaviti se i tako dalje, sazriti i to, a onda dalje vidjeti šta ću sa okolinom. Međutim, to je prolazilo i nekako je sve dolazilo na svoje mjesto. Ali taj period mi je bio jako težak i tu negdje sam ja jednom nogom iskoračila iz novinarstva.
Bili ste među prvima u Kninu kao ratni izvještavač. Sjećate li se tih trenutaka i o čemu tada jedan mladi novinar može uopšte razmišljati?
Riječ je o Kijevu, dakle. Tada je to bio ulazak Ratka Mladića u Kijevo. Zna se kako je Mladić ulazio, dakle, kroz Garuštinu, Pahljeno i ostalo apokaliptični ulazci. Ono čega se prvog sjetim sad kad me pitate, jer smo radili intervju sa Ratkom Mladićem, ne bi vjerovali. Ja se sjećam mirisa citralona. Znači mirisa nakon brijanja njegovog i taj miris citralona kad i dan danas negdje na nekom starijem gospodinu osjetim, meni odmah te asocijacije se vraćaju. I bilo je tako simpatično i tragično, jel da ni, više tragično gledajući sve ono, kad je on meni rekao da sam jako simpatična, ali imam problem što me indoktrinirao Tuđman, jel. I sad kako ću ja čovjeku objasniti da odakle ja dolazim i šta ja promišljam o svemu tome, bilo je jako teško.
Selma, vi ste poslije novinarskog angažmana posvetili se radu u civilnom sektoru, organizovali bezbroj humanitarnih akcija, zastupali bezbroj pojedinaca i udruženja. Odakle tolika želja i potreba za aktivizam?
Po dolasku u Split, ja sam shvatila da ako želim postati dio grada, ja se moram jednostavno integrirati u tu sredinu. Ja moram priznati da je to krenulo iz nekakvog mog osobne potrebe za preživljavanjem. Nama je u Sarajevu izgrađena jedna ogromna socijalna empatija i mi smo odgajani tako. I normalno da to malo po malo postaje vaš način života. Ja u tom periodu u Hrvatskoj nisam baš mogla dobiti posao, rekla sam već da nisam bila uvijek podobna. U to vrijeme su i udruge nudile baš ovakvom profilu ljudi kao što sam ja žena posao. Tu se negdje poklopilo sve.
Danas ste savjetnica za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita. Koliko je zapuštena evo kulturna, umjetnička, historijska vrijednost i da tako kažem i naš odnos prema tome i u Splitu, a pretpostavljam evo da pratite i u Sarajevu kako je to.
Kultura nije uvijek svakome ono lijepa i svidljiva u nekakvim segmentima, ali kultura je ono što kod vas razvija empatiju, razvija način promišljanja o drugačijem, odgaja vas, informira vas, educira vas. Dakle, ako vam se nešto i ne sviđa, princip je jednostavan. Znači, ako ste u kazalištu, u teatru, u pozorištu, nije bitno. Ako sjedite i predstava vam se ne sviđa, odgojeni ste tako da tu predstavu odgledate do kraja. U tom segmentu mislim da je kultura izgubila sve te funkcije. Mislim i na materijalnu i na nematerijalnu, i kulturu i kulturnu baštinu. I mislim da na pogrešan način se pristupa prezentaciji kulture i dosta, ne dosta, nego prečesto politizira. Kultura ima veliku, veliku ulogu koja je kao i obrazovanje, vidim i u Bosni i Hercegovini, ali u Hrvatskoj iznimno zapostavljena.
Selma, za kraj, nedostaje li vam poznati čuveni sarajevski humor?
Neki su rekli, vi ćete me ispraviti da ono nema više humora, jer su Mujo i Haso umrli, ali nije istina. Strašno mi nedostaje. Pazite, ja sam svojim dolaskom probijala led upravo sa tim humorom koji je živio u meni. Ja sam simbolizirala i ljudima u Splitu i Hrvatskoj taj sarajevski humor. Pa ja bih izdvojila iz onoga što mi nedostaje dvije stvari. Nedostaje mi taj humor, nedostaje mi kafana. Kafana je mjesto, možda nije premijereno reći u slobodnoj Europi, ali kafana je jedno mjesto koje treba sociološki obraditi. U kafani kada sjednete, sjeće vam i akademski obrazovan čovjek i književnik i čistačica i nije bitno i sve različitosti nestaju. Ja ne govorim o cajkama, o ovim narodnjacima, evo ja govorim o jednom druženju koje je tada bilo rasterećeno, jednostavno, nismo se pitali što si, tko si, odakle si. Eventualno je bilo pitanje vrlo bitno, a to je čiji si. Znači nosio si nešto svoje obitelji i morao si štititi ugled te obitelji. Sve drugo je bilo nebitno.
Selma, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i pozdrav svim mojim jednim Bosancima i Hercegovcima. Jednim pozdravom, u stvari dva pozdrava ako mi dopustite. A to je splitski zdravi i veseli bili i naš poznati Vozdrav.
Sa Selmom Katunarić razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nekadašnja direktorica Kulturnog centra Požega, Slađana Petrović-Varagić, očekuje da će pritisci i javne uvrede kojima je izloženo od strane lokalne vlasti Srpske napredne stranke u tom mjestu prestati nakon pisma koje je institucijama Srbije uputila radna grupa Europske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umjetnosti. S njom je razgovarala Iva Martinović.
Očekujete li da će se nešto promijeniti u odnosu lokalne vlasti u Požegi nakon reakcije radne grupe Europske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umjetnosti, a koje su pozvale na hitan prekid kleveta, javnih uvreda koje su upućene na vašu adresu već dosta dugo i nakon što ste smijenjeni sa mjesta direktorke Kulturnog centra Požega?
Ja svakako očekujem da će bar prestati ti pritisci, da će prestati iznošenje nekakvih neistina, javnih uvreda i svega onoga što zapravo predstavnici lokalne vlasti čine na lokalnim medijima, na društvenim mrežama. Zapravo nadam se da ovaj apel radne grupe Evropske unije nije poslat samo iz razloga da bi se slučaj internacionalizovao i da bi što više kolega ljudi čulo za njega, nego upravo to da bi se, da kažem, jedan građanin Republike Srbije zaštitio i da bi zapravo ti pritisci prestali i da bi republički organi, republičke institucije na neki način izvršile pritisak na lokalne vlasti da prestanu da to čine.
Pismo su uputili i na adrese predsjednika i premijerke i ministra kulture. Da li vam se neko obraćao?
Ne, meni se niko nije obraćao. Jedino što znam jeste da je Muzej savremene umjetnosti Beograd reagovao po pitanju umjetničke zbirke, da jer oni praktično jesu institucija koja je za to nadležna i na neki način su ispostava Ministarstva kulture po pitanju zaštite umjetničkih zbirki, tako da na osnovu iznošenja svih tih vrlo problematičnih, da kažem, istina po znacima navoda od strane predsjednice Skupštine o stanju zbirke u Kulturnom centru Požega, Muzej savremene umjetnosti Beograd je reagovao dopisom i tražio zapravo uvid u tu zbirku.
Šta je sa zbirkom?
To je zapravo zbirka u formiranju i to je zbirka koja sadrži negde oko nešto manje od 100 različitih umetničkih dela koji su tu dospeli ili poklonima ili od dva otkupa od strane Ministarstva kulture. I neprestano se iznose nekakve informacije da su to slike sumnjivog kvaliteta i da su preplaćene i da sam ja oštetila lokalni, a sad kažu i republički budžet. Naravno, o otkupu tih umetničkih radova odlučivala je vrlo relevantna komisija koju je sastavilo samo Ministarstvo kulture. A što se tiče samog prostora gde se slike čuvaju, to je jedna prostorija koja je nekada bila kancelarija direktora kulturnog centra i kulturni centar, pa ni galerija nemaju tavan i ništa od toga nije bilo ni u vlazi, ni u bilo kako lošem stanju do novembra prošle godine.
Zbog čega vas napadaju i nakon što ste smenjeni?
Zapravo ovaj apel desio se nakon poslednjih uvreda koje su se desile na lokalnoj televiziji u Požegi i koje su iznete u jednoj sad specijalnoj emisiji u kojoj su gostovali predsjednik opštine i predsjednica skupštine. Napravljen je prosto jedan portfolio koji je na neki način predstavio ceo sa taj problematični slučaj kulturnog centra Požega pod mojim vođstvom. Na prvom mestu taj otkup slika i pretplaćene slike i razne druge stvari.
Smenili su vas, zbog čega ste im, čini se, i dalje trn u oku?
Zapravo ne znam ni ja. Ono što se desilo u posljednjih mjesec dana u Požegi jeste da su građani zapravo izašli na ulice da protestuju zbog očiglednih, da kažem, protivzakonitih radnji lokalne vlasti. Zapravo pred samu tu emisiju u kojoj se desilo posljednje vređanje. Skupština, to jest većina koju čini Srpska napredna stranka i njihova koalicija usvojila je jednu odluku koja je baš inicirana od strane Sportsko-kulturnog centra, to je sada te nove ustanove, a kojom se zapravo odvaja 12 miliona dinara za kupovinu jednog nelegalnog objekta koji je u vlasništvu porodice predsjednice Skupštine. U tom trenutku na samoj sednici Skupštine niko od predstavnika vlasti nije hteo da diskutuje na sve napade predstavnika opozicije, ali je tada napravljena ta jedna specijalna emisija da se javnosti objasni sve šta i kako stoji i onda je uz to iskorišćeno da se neki, kako oni verovatno smatraju, glavni protivnici njihove vlasti onako provaljaju kroz blato. Među njima sam uvek i ja i uvek sam krivac, mada ne znam zbog čega.
Požega je zapravo jedan od retkih primjera gde su građani uspeli da osujete planove vlasti za kupovinu tog nelegalnog objekta. Kako ste to uspeli?
Delimično, moram da kažem. Posle tog prvog protesta sutradan se pojavilo saopštenje predsjednika opštine kojim je on saopštio da je se porodica koja je vlasnik tog objekta povukla i da zbog pritisaka koje trpi od javnosti sada se predomislila i neće više prodavati taj objekat opštini u tom trenutku. Međutim, niko nije na ulici izašao zbog namera porodice da prodaje objekat. Upravo su građani izašli na ulice iz razloga što se njihov budžetski novac troši i zapravo zahtevi ljudi koji protestuju su i dalje na snazi, a to je da se te odluke o odvajanju tog novca za kupovinu ovog objekta stave van snage, da se zakaže nova sednica skupštine i opštinskog veća i da se zapravo sve vrati u početno stanje. To se ne dešava, dešavaju se zapravo i druge radnje od strane opštinske vlasti koje govore da zapravo opština ne odustaje. Dešava se promjena urbanističkog plana koja zapravo treba da omogući legalizaciju tog objekta. On je od garaže preko fitnes sale i teretane sada postao hostel u novom urbanističkom planu. Tako da, čini mi se da nismo baš uspeli sve to da osujetimo, ali evo, novi protesti u nedelju i izgleda da građani neće odustati.
Vraćam se na vašu smenu. Smenjeni ste pre dve godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u Požegi. Pod kojim obrazloženjem?
Ono što je prvo izrečeno kao glavna zamjerka od strane i sadašnjeg aktualnog predsjednika opštine jesu stvari koje se tiču programske delatnosti i programske orijentacije kulturnog centra. Prve zamerke su bile da je to preambiciozno i da je to neka visoka kultura koju ne razumeju široke narodne mase, da je to nekakva, na primjer što se galerije tiče, stalna postavka apstraktnih slika i da tu nema preslica, džempera i sličnih, kako je predsjednik rekao, etno stvari. Na nekakvom sastanku koji je bio prvi sastanak predsjednika opštine sa direktorima javnih ustanova, javnih preduzeća, ja sam zapravo pozvana na odgovornost zbog toga što se u tom trenutku, kako je predsjednik procenio, povećala gledanost reality show programa na teritoriji opštine Požega, a da ja kao direktor jedne ustanove kulture nisam ništa učinila da to smanjim.
Citiraću samo još jednu njegovu izjavu, da moramo da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, ne što hoćemo nego što moramo, jer smo na takvom mestu i kultura, sport, umetnost, hteli mi to ili ne, to moraju da prate. Kako biste na ovo odgovorili?
Pa to je nekako, čini mi se, vrlo često u posljednje vreme. Nažalost, Požega deluje kao neko mesto gde se to jedino dešava, ali možda, zahvaljujući nekim od nas koji smo te stvari izneli u javnosti, koji prosto nismo hteli da ćutimo. To su klasične populističke izjave političara koji sada podilaze svojim izjavama širokim narodnim masama, koje oslobađaju ustanove kulture od elitista, od ljudi koji su, kako oni kažu, samoproklamovani intelektualci ili, ne znam, kulturolozi koji zapravo samo plasiraju nekakvu umetnost njima razumljivo i tako dalje. Ne znam kako da kažem, to su upravo te populističke izjave koje nekako dele same građane na te neke elite i na narod, i mi smo nekakvi protivnici, ne znam čega, naroda ili nekakvog širokog obrazovanja ili neke kulture koje za široke narodne mase, mislim, što apsolutno je neistina i što ne može se tako posmatrati nikako.
Uprkos reakciji brojnih javnih ličnosti, institucija kulture i potpisa nekoliko hiljada građana na kraju i odluke suda, vi na svoje radno mesto niste vraćeni. Vaš slučaj je prošao zapravo nekoliko sudskih instanci.
Tako je. Prva presuda je zapravo bila od strane Višeg suda u Užicu i ona je dobijena, da kažem, moju korist po sve tri stavke. Nakon toga opština uložila žalbu i ceo postupak je dalje otišao na apelacioni sud u Kragujevac i onda je se prošle godine, negde mislim mart, april, nisam sigurna, desila i ta druga presuda koja je zapravo potvrdila također da je razrešenje bilo nezakonito i da je rešenje o razrešenju ništavno, ali onu drugu stavku vezano za vraćanje na to mesto direktora, apelacioni sud u Kragujevcu se proglasio nenadležnim da to učini, rekavši da je to sada na samom poslodavcu, što je nekako bilo nelogično, jer u mom sporu nije bio tužen poslodavac. Moj poslodavac je u tom trenutku bio kulturni centar, a ja sam tužila osnivača, opštinu koja me je razrešila, i direktor nije zapravo radno mesto, to je funkcija na koju se neko imenuje po konkursu ili na periodu od godinu dana kao vršilac dužnosti. Tako da smo mi zapravo tu presudu poslali na Vrhovni kasacioni sud, na reviziju u toj drugoj stavci, i mi još uvijek čekamo.
Sada više i nemate zapravo gde da se vratite. Kakav je danas kulturni centar i šta se dogodilo sa njim ove dve godine?
To je nekako bilo i očekivano. Mislim da je baš i vaša kuća izveštavala o tome, da je sam predsjednik opštine rekao da će se, kakva god presuda bude, oni izmigoljiti i naći nekakvo zakonito migoljenje, i da će oni verovatno spojiti, ugasiti kulturni centar, čak je rekao kao u izreci, drumovi će poželeti Turaka, ali Turaka biti neće, tako će bivša direktorka poželeti kulturni centar, ali ga biti neće, i to se zapravo desilo. Ona je likvidirana i likvidirana je još jedna privredno društvo, oni su bili zapravo javno preduzeće, sportski objekti, pod izgovorom da zapravo se to čini radi uštede i radi toga da javno preduzeće kao što su sportski objekti više ne mogu biti finansirani iz budžeta, što i jeste po zakonu, ali to nije moralo i nikakve veze da ima sa samim kulturnim centrom koji kao ustanova postoji od 62. godine i koji je menjao imena i menjao i čak i delatnosti, zvao se jedno vreme i Radnički univerzitet Dragan Kuveljić i tako bavio se obrazovanjem, ali ga nikad niko nije ukinuo. Paralelno sa tim išla je registracija nove ustanove koja se zove Sportsko-kulturni centar. Zanimljivo je takođe da je bivši predsednik upravnog odbora koji je upravo bio ovako vrlo uključen u moju smenu i vršio na neki način i 3 meseca pritisak na mene da sama podnesem ostavku, onda predložio to razrešenje. On je sada jedan od zaposlenih u kulturnom centru, iako je po struci poljoprivredni tehničar i zaista ne znam kakav je opis posla koji on obavlja. Iskreno da vam kažem, ne pratim. Ono što se može negde videti na toj lokalnoj televiziji, na društvenim mrežama, vidi se da na primjer opštinski odbor Srpske napredne stranke dolazi organizovano u tu galeriju, da oni u rukama na tim fotografijama drže informator svoje stranke i kao da su upravo sa neke sednice tu došli. U javnosti se zapravo predstavlja da je ta ustanova napokon oslobođena od tih kvazi elitista i nekih kulturnjaka koji su zapravo plasirali tu umetnost koju samo oni razumeju.
A zapravo u vreme kada ste ga vi vodili, uspeo je da promeni vrednosti kulture u ovom mestu i postao prepoznatljiv po sadržajima, dobio niz nagrada.
To je, da kažem, jedan mali dom kulture u jednoj maloj opštini i ono što je bilo nekako ključno jeste da smo pisali dosta projekata, dobijali dosta sredstava iz republičkog budžeta ili od drugih donatora, da smo obnavljali opremu, da smo uvodili nove programe i ono što je meni bilo nekako najznačajnije jeste da smo uključivali sve kreativne potencijale koji u Požegi postoje, da smo se nekako otvorili za samostalce, pojedince, kreativne stvaraoce, a kojih Požega ima, za saradnju sa drugim ustanovama i sa naravno nevladinim organizacijama.
I gde ste danas i šta radite?
Pa danas sam praktično prijavljena na Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao nezaposlena. A zapravo sam, eto da kažem, samostalac, nezavisni kustos. Radim i nekakve druge stvari koje su zapravo angažmani od nekih drugih ustanova ili udruženja, tako da, eto.
Koliko je teško protiviti se, raditi i živeti u maloj sredini pod ovakvim uslovima i sa ovakvim tretmanom?
Pa nije lako. U tom trenutku kad je to zapravo sve započelo, ono što je nekako možda i meni u tom trenutku dalo neku snagu da nastavim sa tim nekakvim otporom zapravo, jeste upravo ta podrška i male sredine, ali i podrška struke i kolega. I vidovi opstrukcije su bili sve mogući, od prestanka prenošenja finansijskih sredstava iz budžeta do slanja nekakvih partijskih inspekcija koje će kontrolisati finansije i tako dalje. Ali ono što se neprestano dešavalo jesu ta vrata u mojoj kancelariji koja su bila otvorene, gde su dolazili neki poznati i nepoznati ljudi da mi pruže podršku i da kažu da treba da istrajem i tako dalje. Ono što je nekako opterećujuće jeste da u toj sredini žive moji roditelji, roditelji moga supruga, da oni zapravo gledaju te lokalne medije i da te neke druge ljude, nama bliske, više te neke stvari, kada se iznose neke neistine ili nešto, diraju nego nas same. Mislim, mi smo negde sigurni i da nismo bili sigurni u to, ne bismo javno ovako istupili.
Imate li utisak da umetnici uz druge profesije koji se javno protive ili zalažu za pitanja koja nisu na liniji vlasti bivaju kažnjeni?
Pa nekako mislim da jeste tako. Zapravo kao da kada se neko individualno usprotivi nekakvom zvaničnom stavu vlasti, bilo na lokalnom, republičkom, na bilo kom nivou, on nekako biva obeležen kao ne sad ono neki neistomišljenik ili protivnik u sučeljavanju stavova, nego prosto kao protivnik države, kao protivnik razvoja, napretka, kao neko koje, ne znam kako da objasnim, kao što je predsjednica Skupštine rekla da će ovom izložbom slika koje je kulturni centar otkupljivao pokazati šta je to galerija Ne ponovilo se, kao da je to ona degenerisana umetnost koju su nacisti pokazivali 37. godine. Mislim, prosto bivamo na neki način obeleženi kao tako se ne treba raditi.
Zašto visoka kultura ne može opstati bez podrške vlasti?
Pominjana malo pre, Jung je rekla da se uspeh kulture i kulturnog menadžera ili nekog festivala projekta meri na blagajni, to apsolutno nije istina. I da je to tako, ovaj festival sigurno ne bi imao, dobijao i potraživao neku neku podršku države. Visoka kultura je zapravo nekomercijalna jedna delatnost koja je neophodna za praktično i edukativne svrhe i zarad održanja duha i uopšte neprestano imamo sad tu neku polarizaciju na nas kulturnjake koji se bavimo savremenim stvaralaštvom ili kulturnjake koji se bave kulturnim nasleđem i na profesionalizam, amaterizam. Mislim da je upravo ta visoka kultura koja je u domenu savremenog stvaralaštva zapravo kulturno nasleđe koje mi ostavljamo generacijama koje tek dolaze i zato je neophodno da bude podržana, jer ukoliko ne bude podržana, mislim, šta zapravo mi ostavljamo.
Bio je to razgovor sa Slađanom Petrović-Varagić, nekadašnjom direktoricom Kulturnog centra u Požegi. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.